Maaaliw ka ng Diyos. Ang Diyos na umaaliw sa mga nalulugmok ang siya ring umaliw sa atin. Ikalawang Korinto 7:6. Ang Biblia, Bagong Salin sa Pilipino. Kung bakit nag-aalinlangan ang ilan. Kahit hirap na, pakiramdam ng ilan ay makasarili sila kung ilalapit pa nila sa Diyos ang mga problema nila. Sa dami ng tao sa mundo at sa bigat ng mga problema nila, ang sabi ni Raquel, waring napakaliit lang ng problema ko para hingin pa ang tulong ng Diyos. Kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. May ginawa na ang Diyos para tulungan at aliwin ang mga tao. Lahat tayo ay nagmana ng kasalanan kaya hindi tayo nakaabot sa mga kahilingan ng Diyos. Pero ang Diyos ay umibig sa atin at nagsugo ng kanyang anak, si Hesukristo, bilang pampalubag loob na hain para sa ating mga kasalanan. Unang Juan 4:10. Isinakripisyo ng Diyos ang buhay ni Jesus para mapatawad ang ating mga kasalanan at magkaroon tayo ng malinis na budhi at pag-asang mabuhay magpakailanman sa mapayapang bagong sanlibutan. Pero ang sakripisyo bang iyon ay pangkalahatan lang? O ipinakikita nito na interesado sa iyo ang Diyos bilang individual? Kuning halimbawa si Apostol Pablo. Talagang naantig siya ng sakripisyo ni Jesus. Isinulat niya, "Namumuhay ako sa pananampalataya sa anak ng Diyos, na umibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin." Galacia 2:20. Totoo na namatay si Jesus bago pa naging Kristiyano si Pablo. Pero para kay Pablo, ang sakripisyong iyon ay personal na regalo ng Diyos sa kanya. Ang sakripisyong kamatayan ni Jesus ay personal ding regalo ng Diyos sa iyo. Ipinakikita nito kung gaano kakahalaga sa Diyos. Maaari kang magkaroon ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa at sa gayon ay mapatatag ka sa bawat mabuting gawa at salita. Kalawang Tesalonika 2:16 at 17. Gayunman, halos 2,000 taon na mula nang isakripisyo ang buhay ni Jesus. May katibayan ba na gusto ng Diyos na maging malapit ka sa Kanya ngayon? Katapusan ng artikulo.